Kukki puhuu sen tuolla tuohon masinaan, että älkää ihmetelkö, että minkä takia mä en niinku pysty puhumaan johdonmukaisesti ja systemaattisesti koko ajan. Se on mullekin outo tilanne, kun yleensä mä oon muutaman kerran tulkin kanssa puhunut, niin tulkki on tässä vieressä, pystyy katseen elein niinku koko ajan olemaan mukana. Nyt täältä on vähän vaikeampi pysyä, että tässä saattaa tulla semmoista takkuamista, mutta se nyt johtuu näistä olosuhteista ja sille ei voi mitään. Eli tämä tästä tulkkauksesta ja nyt mä aloitan sitten. Roomalaiskirjeen 15. luvussa jae 7, niin siinä sanotaan, että hoivatkaa toinen toistanne niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut. Erässä laulussa sanotaan, moni tänään kulkee tietään itkien, joskus kuolemaansa hiljaa etsien. Taakka murtaa sydämen, avun huutoa vain kukaan kuule ei. Kertosäin jatkuu. Tuhkasta nousee aamu, aamu uusi, ikuinen. Tämä olkoon mottona tälle puheelle. Tämän esitelmän tai alustuksen, tai miksi tämä halutaan saarnaksi vaikka kutsua, niin aihe on sielunhoito, kristillinen sielunhoito. Ja mä kun olen tehnyt tätä terapiaa ja nyt viime aikoina myös sielunhoitotyötä, niin mä oon kehittänyt menetelmän, jonka mä oon nyt tehnyt tähän tavallaan raamittanut, ja nämä kaikki esitelmät liittyy tähän. Ja tässä on tässä sielunhoitoterapia-menetelmässä on justiin nämä 7 eri vaihetta, miten tämä menetelmä, terapia, sielunhoito etenee. Ja ensimmäinen vaihe on nimeltään tämänhetkisen elämän tilanteen kartoittaminen. Ja tästä ykkösvaiheesta mä nyt puhun vähän enemmän sen jälkeen, kun olen puhunut siitä laajemmin. Ihan lyhyesti esittelen ne muut vaiheet. Kun me kohtaamme sielunhoitoterapiaa tilanteessa uuden ihmisen, niin tärkeää on kysyä häneltä ensimmäiseksi, että mikä sai hänet tulemaan hoitoon. Hän yleensä mieltää hoidon tarpeen johtuvan viimeisten kuukausien tai viimeisten viikkojen tapahtumista pelkästään johtuvaksi. Siitä syystä on hyvin tarkkaan minusta selvitettävä myös näiden viimeisten kuukausien, viimeisten viikkojen todelliset tapahtumat. Mitä sinulle on tapahtunut? Näiden viime viikkojen, kuukausien aikana henkilö on saattanut joutua psyykkiseen kriisiin jonkin ulkoisen todellisen tapahtuman johdosta. Sen lisäksi, mitä on tapahtunut viime aikoina, on tarkkaan kuunneltava terapeutin, sielunhoitajan, henkilön tunnereagointia, miten hän reagoi ulkoa sisältä tuleviin ärsykkeisiin. On rekisteröitävä mahdolliset ylitunteet nykytilanteessa sekä toisaalta mahdollinen alireagointi. Näiden lisäksi on tärkeää huomioida ja huomata, jos henkilö on täydellisessä tunnelukkiumatilassa. Eli hänen tunteensa eivät reagoi, eivät toimi oikeastaan millään tavalla. Ainoastaan tällainen paha olo tai syvä ahdistus on hänen tapansa tuntea. Toinen tärkeä seikka tässä ensimmäisessä tapaamisessa tai ensimmäisessä vaiheessa on se, että ihminen, joka on tullut apua hakemaan, häntä kuunnellaan. Olen nimennytkin tämän toisen vaiheen tässä ensimmäisessä tapaamisessa näin. Hoidettavan mahdollisuus puhua niin pitkään kuin haluaa, sitten sulkuihin johdatelluin kysymyksiin. Tämä merkitsee sitä, että monella ihmisellä on pettymyksiä erilaisista sielunhoitotilanteista, terapioista ja vaikka mistä. Siitä syystä hänen suojamekanisminsa usein toimivat alussa aika pitkään, ja hän haluaa puhua enemmänkin epäoleellisista asioista kuin niistä varsinaisista todella hänen elämäänsä vaikuttaneista tosiasioista. Jos sielunhoitajalla tai terapeutilla ei riitä kärsivällisyyttä kuunnella ihmistä alussa, niin yleensä tämä hoitosuhde lukkiutuu välittömästi ensimmäiseen tapaamiseen. Ja apua hakeva ihminen kokee, että häntä ei oteta vakavasti. Joskus tämä suojautumispuhuminen, tarve pitää tavallaan ohjakset asiakkaan potilaan käsissä, jatkuu useita kuukausia. Tilanne saattaa tuntua hoitajasta, sielunhoitajasta, terapeutista siltä, että me emme pääse koskaan varsinaiseen asiaan. Kuitenkin mä oon huomannut käytännön työssä, jossa olen ollut lähes 20 vuotta, että jossakin vaiheessa ihminen puhuu suojauksensa loppuun. Sen jälkeen pääsemme käsittelemään varsinaisia ongelmia, joiden käsittely saattaa kestää sen jälkeen vielä vuoden kaksi. Erik Evarts käyttää usein sanontaa ajan funktio sielunhoidossa, terapiassa, ja mä oon kyllä tullut 20 vuoden kokemuksen perusteella samaan johtopäätökseen, että lähes kaikki sairaudet, tunnevammat on parannettavissa, kunhan vain on aikaa tarpeeksi käytettävissä. Mulla on viime vuosina ollut hyvin vaikeita terapiasuhteita, homoseksuaalismia aika paljon, insestitapauksia, AIDSia, HIV, plussa ynnä muuta. Ja näissä nimenomaan hoitosuhteissa aika on ratkaisevan tärkeää. Jos terapeutti sielunhoitaja näkee ihmisen ongelman, sairauden, sitaateissa olevan joku tämmöinen syvällinen persoonallisuuden vamma, niin muutaman kuukauden suojapuhuminen on mun mielestäni hyvin lyhyt aika. Jälkeen pääsemme varsinaisen ongelman käsittelyyn. Ja tässä varsinaisen ongelman käsittelyssä, niin kuin tietysti koko ajan tässä hoitosuhteessa, niin tulemme siihen, että rukous, jota mä käytän, niin se on ensiarvoisen tärkeä. Tämän lisäksi, mitä mä oon puhunut tämänhetkisen elämäntilanteen kartoittamisesta ja tästä ykkösvaiheesta, joka todella saattaa kestää vaikka vuoden, tärkeää on löytää mahdollinen lukkiutunut kriisi henkilön lähimenneisyydestä. Psyykkinen kriisi on yleensä jaettu 4 osaan tai vaiheeseen, ja ensimmäinen niistä on shokkivaihe, toinen on reaktiovaihe, 3 on korjaamisvaihe ja 4 on uudelleen suuntaamisen vaihe. Ja terapeutin sielunhoitajan tärkeä tehtävä on nähdä, onko kriisi lukkiutunut joihinkin näistä vaiheista. Jos kriisi on lukkiutunut shokkivaiheeseen, niin henkilö on hyvin vaikeita tai oikeastaan vähän muistikuvia todellisesta tapahtumasta. Yleensä aikuisen kriisit eivät lukkiudu shokkivaiheeseen. Tähän reaktiovaiheeseen, joka on toinen vaihe psyykkisessä kriisissä, niin olen nähnyt hyvin usein kriisin lukkiuvan. Eli se rupeaa jauhamaan paikallaan. Ei tapahdu muuta kuin tätä reagointia ja menneisyyttä. Tällainen lukkiutunut reaktiovaihe usein ilmenee itsesäälinä tai katkeruutena. Se on lukkiutunut korjaamisvaiheeseen tai myöhemmin, niin sekin on tosin aika harvinaista, niin silloin näitä tunteita välttämättä ei enää esiinny. Esimerkiksi jos avioero on käynnistänyt kriisin, psyykkisen kriisin, ja se on lukkiutunut korjaamisvaiheeseen, niin usein siitä on merkkinä se, että henkilö, vaikka on selviytynyt näennäisesti tästä kriisistä hyvin, ei kuitenkaan uskalla solmia uutta parisuhdetta. Siihen halua ja tarpeita kuinka paljon. 4. Tässä ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää minun työssäni, että selvitän henkilön suhteen Jumalaan, armoon ja anteeksiantamukseen. Me Suomessakin puhumme hyvin paljon armosta. Meille on hyvin tuttu sana armo, mutta sen merkitys on usein meille kristityille melko vieras. Sanoa, että armossa eläminen on jatkuvaa hyväksytyksi tulemista Jumalan edessä. Mutta jos minä tai sinä, me emme hyväksy itseämme, niin meidän on erittäin vaikea saada tunnekontaktiin asti tunne siitä, että Jumala hyväksyy minut tällaisena kuin olen. järjellä ymmärrämme ja uskomme, jos me luemme Raamattua, niin me uskomme, että tämä on totta, mutta se ei jostakin syystä mene tunnetasolle läpi. Se johtuu siitä, että henkilö ei ymmärrä, mitä armo tarkoittaa, merkitsee minulle. Mun mielestä sen voisi sanoa, elää jatkuvassa hyväksymissuhteessa Jumalan kanssa. Eli Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, niin kuin Luther sanoi. Josta jo mainitsin, on tämä anteeksi antaminen. Raamattu ei mun muistaakseni puhu kovinkaan paljon, ei ehkä ollenkaan anteeksi pyytämisestä. Anteeksi antamisesta siellä puhutaan erittäin paljon. Usein tällainen anteeksi antamaton synti, väärä teko, joka on kohdistunut minuun, lukitsee minun tunne-elämäni. Lisäksi, että se lukitsee minun tunne-elämäni suhteessa johonkin toiseen henkilöön, se myös hyvin usein lukitsee tämän toisen ihmisen väärään tunnesuhteeseen, siteeseen minuun. Insesti-tapauksissa tämä on hyvin yleistä. Lapsi, joka on tullut tällaisen väärän teon, synnin, hyväksikäytön uhriksi, kohteeksi, kun hän tulee aikuiseksi ja hän tunnistaa, tiedostaa tämän todellisen tapahtuman, hän ei kykene antamaan anteeksi tälle. Ja tällainen lukkiutunut, anteeksi antamaton tunneside tulisi sielunhoitajan, terapeutin tunnistaa mahdollisimman nopeasti. Ei siitä syystä, että hän sen jälkeen voisi pakottaa tämän asiakkaan, potilaan, hoidettavan antamaan anteeksi. Siitä syystä, että voitaisiin avata tämä tavallaan torjuttu ja lukittu tunne sitä uudestaan auki. Tämä on vähän sama operaatio, kun lääkäri avaa märkivän haavan. Hän vetää sen kerralla auki. Äkkiä tämä kipeä, osittain torjuttu, usein kokonaankin torjuttu trauma tuleekin avattavaksi ja hoidetuksi. Ja tässä vaiheessa, kun tulemme tähän anteeksi antamukseen, niin mä oon siitä täysin vakuuttunut, että ihminen, sinä tai minä, en kykene siihen omassa voimassani. Jumala odottaa minulta. On mun ymmärtääkseni se, että minä haluan antaa anteeksi. Hän sen jälkeen on se, joka antaa siihen voiman. Viidenneksi tässä ensimmäisessä vaiheessa tätä sielunhoitoa ja terapiaa on pyrittävä saada tällainen mahdollinen lukkiutunut kriisi käyntiin. Usein henkilö torjuu sitä todellista tunnetta ja aiheuttajaa. Hoitajan on tärkeää kuunnella kaikki sivulauseetkin. Olen erittäin usein... Olen erittäin usein löytänyt sen kriisin todellisen aiheuttajan juuri sivulauseista, ihan vain tuollaisena tokaisuna lausutusta. Silloin terapeutin sielunhoitajan on hienovaraisesti palattava vaan uudestaan ja uudestaan siihen, joka hänen mielestään on kriisin aiheuttaja. Eli vaikka henkilö pyrkii sen torjumaan, niin vedettävä keskustelu takaisin siihen sivulauseeseen. Ja kysyttävä niitä tunteita, mitä tämä sivulause, mitä siinä oleva teksti aiheuttaa henkilössä. Mitä tunteita otetaan se keskustelun aiheeksi? Sen jälkeen on tuettava tunteiden kohtaamista, että henkilö uskaltaa sallia omien tunteidensa nousta käyntiin. On erittäin myönteistä tällaisessa tilanteessa, ja vaikka se olisi hillitöntä, lähes raivokasta, niin sitä ei pidä pelätä. Kun osoittaa aina tunteiden olevan liikkeellä. Ja se on sielun hoidossa, ihmisen hoidossa myönteinen asia. kuudes vaihe tässä ensimmäisessä eli ykkösosassa. Mä oon kirjoittanut tänne näin. Lopuksi rukoiltava esiin tulleiden vaikeiden asioiden ja kokemusten puolesta. Syvästö, rukous, että pyhä henki johtaisi prosessia. Ottaisi esiin tarpeelliset ja hoitoa tarvitsevat traumat ja muut sellaiset kokemukset. Pyhä henki toimii. Hän on elävä ja persoonallinen ja läsnä kaikkialla, missä häntä rukoillaan. Kokemattomia kertoja kokenut, kun mä oon rukoillut jonkun ihmisen puolesta, miten pyhä henki on laskeutunut väkevästi siihen tilanteeseen. Ja mä en käsitä, mistä johtuu sellainen väite, joita mäkin on kuullut, että tällaisessa sielunhoidossa, terapiatilanteessa ei mukaan Jumalan armo, rakkaus ja pyhän hengen läsnäolo voisi olla mukana. Mä uskon, että hän on täälläkin läsnä ja hän on kaikkialla läsnä, missä hänen nimessään kokoonnutaan. No tämä nyt tästä vaiheesta yksi. Sitten mä luettelen lyhyesti vielä ja muutaman sanan sanon, että pysytään aikataulussa, niin tämän koko ohjelman näistä muista aiheista. Tämä oli siis osa yksi ja tämä käsitteli tätä tämänhetkistä elämäntilannetta. Osa kaksi, joka pidetään 24.4. elokuvateatteri Dominossa, käsittelee perusturvallisuutta. Turvallisuushäiriö heijastuu aikuisen ihmisen käyttäytymisessä turvahakuisuutena, alkoholismina, erilaisina riippuvuuksina. Myös henkilön kyky käsitellä omia tunteitaan on puutteellinen. Tämä kolmijako lapsi, vanhempi, aikuinen ei toimi. Eli mä elän yleensä vain vanhempana tai sitten lapsena ja vanhempana, mutta aikuisen kyky ja malli käsitellä omia tunteitani puuttuu. Turvallisuuden kehittymisen ja vahvistumisen kannalta tärkein elämän jakso on sikiökaudesta tuonne puoleen toista kahteen ensimmäiseen ikävuoteen. Ne tapahtumat, mitä on silloin tapahtunut. Kolmas vaihe tässä terapia- ja sielunhoitomenetelmässä on perustrauman etsiminen. Se on syntynyt usein jo 3-4-vuotiaana tai viimeistään jossakin kouluiässä, kuitenkin useimmiten ennen murrosikää. Usein tällaisena perustraumana on esimerkiksi koulukiusaus. Ihmisellä on kummallinen taipumus, kun hän vammautuu, haavoittuu tunne-elämästään jollakin alueella. Usein rupeaa etsimään tätä haavaa vahvistavia traumaattisia kokemuksia. Kehittää hyvin tehokkaat suojautumismekanismit, jotka estävät uusien haavojen syntymistä. Esimerkiksi tässä mun menetelmässä on syyllisyysmekanismien etsiminen. Syyllisyyttä on kahdenlaista. Toinen on tervettä ja rakentavaa, se ylläpitää elämää. Terve syyllisyys on aina yhteydessä johonkin tehtyyn tekoon. Sen sijaan sairas syyllisyys syyttää minua ja mä en kuitenkaan löydä mitään, mitä olisin tehnyt. Syyllisyys on vaan ja syytökset on voimakkaana sisällä. Viidenneksi mä pyrin etsimään tunnemekanismit ja tässä kohdassa on just tärkeää reagoinnin seuraaminen. Näiden perusturvallisuuden häiriön, perustrauman, syyllisyysmekanismin heijastumat usein vaikuttaa tunnereagointiin. Ei uskalla elää täysillä tunteilla tai hän kieltää kokonaan omat tunteensa tai sitten hän reagoi ylisuurin tuntein. Usein tämä reagointi on kuitenkin normaalista poikkeavaa. Miten näitä voidaan selvittää on se, kun analysoidaan jokin todellinen tilanne, jossa henkilö on kokenut voimakkaita tunteita. Toisaalta, jos hänellä on esimerkiksi läheinen kuollut, niin hän sanoo, että se ei nyt oikeastaan merkinnyt hänelle mitään. Silloin sielunhoitajan, terapeutin tehtävänä on selvittää, miksi hän reagoi joko ali- tai ylitunteilla. Kuudes vaihe tässä mun tekemässä työssä ja tässä menetelmässä on identiteetin ja itsetunnon kartoitus. Yleensä edellytys, että ihminen voisi ruveta rakastamaan itseään, hyväksyä itsensä ja vasta sen jälkeen, jos mä hyväksyn itseni, voin hyväksyä lähimmäiseni, rakastaa häntä. Ihmisiä, jotka sanovat, että he hyväksyvät itsensä. Ja kun kysyn, minkälainen sä olet, niin ei he osaakaan sanoa yhtään mitään. Tästä syystä on tärkeää kartoittaa henkilön identiteetti, eli minä kuvaa, minkälainen minä olen omasta mielestäni. Ja myös moraalinen minä kuvaa, miten minä elän täällä yhteiskunnassa, miten mä toimin, käyttäen. Tämän identiteetin kartoituksessa on tärkeää, että tehdään minäkuvaa. Mä oon neuvonut ihmisiä, että ota valokuvaa, aseta se pöydälle. Luonnollisesti minusta. Sen jälkeen luettele, minkä näköinen minä olen, miltä minä näytän. Mennään tänne sisälle, mitä minä olen, mitä minussa on positiivista, negatiivista minun mielestäni. Minäkuvan kestäminen tai tekeminen kestää usein kuukaudenkin. Ylikin, 2-3. Voin vakuuttaa teille, että se ei ole helppo tehtävä. Mutta kun se on jossakin vaiheessa saatu tehtyä, niin sen jälkeen me voimme ruveta harkitsemaan sitä, että mä voisin hyväksyä tämän henkilön sellaisena kuin hän tässä on. Sen jälkeen, kun luulen hyväksyneeni itseni, voin ruveta pyytämään vaikka Jumalalta muutoksia. Mitä mä haluaisin, miten mä haluaisin muuttua, mitä mä haluaisin lisätä itsessäni, mitä vähentää. Ja tässä minäkuvassa ja varsinkin tässä moraalisessa minäkuvassa tulee viimeistään minun suhde, sinun suhde syntiin esiin. Mitä minä teen? Mitä mä teen oikein, mitä väärin, mitä mä teen syntiä? Uusi testamentti ei missään kohden kehota meitä hyväksymään syntiä. Synnistä kuuluu tehdä, me saamme tehdä parannuksen ja sen saadaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Mutta Jeesuksen esimerkki kehottaa meitä hyväksymään syntisen, eli sinut, minut. Rakastakaa toinen toisianne. Voin rakastaa sinua, jos mä en hyväksy sinua. En mä voi rakastaa itseäni, jos mä en hyväksy itseäni. Mun mielestä siinä ollaan täysin mahdottoman tehtävän edessä. Rakastaa jotain sellaista, jota ei tunne, jota hyväksy. Ja näin kun on tämän päivän seurakunnissa usein tilanne, ei ole ihme, jos rakkaus, herätys ei leviä. Kyräilevät kristityt etsivät vikoja, syntejä toinen toisistaan tuomitakseen toinen toisensa. Kautta se on. Jeesus, kun hän eli täällä maan päällä, hän rakasti syntistä ihmistä. Ihan fyysisesti, käytännössä. Ja aina, kun hän kohtasi syntisen, hän sanoi hänelle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mikä estää meitä julistamasta tätä anteeksi antamusta ja rakkautta? Se, että me emme hyväksy itseämme, emmekä toinen toisiamme. Jumala ole esteenä meidän keskinäiselle hyväksymiselle ja rakkaudelle. Usein esteenä ovat synnit, joista pahin on ylpeys. Toinen este on usein kateus, suomalaisten perisynti. Televisiossa tiistaina Hermunen haastatteli psykiatri Kalle Apteeta. Mä iloitsin siitä, kun tämä Helsingin yliopiston psykiatrian professori, Lapinlahden sairaalan ylilääkäri, et cetera, puhui selvästi, että meidän tunne-elämässämme on syntiä ja kateus on yksi suurin niistä. Usean kerran sanan synti, kun hän puhui näistä suomalaisten tunteista. Mä iloitsin siinä, kun mä katselin sitä televisiota, koska mä olen tajunnut sen, että ihan samasta synnistä on kyse. Että synti on ne tunteet, jotka meitä hallitsee kielteisesti. Ja seitsemäs vaihe tässä työmenetelmässä, mun sielunhoitoterapiamenetelmässä on identiteetin ja itsetunnon eheytys. Rukous sen puolesta, että Jumala korjaa sen, minkä saatana sieluvihollinen on saanut eri elämän vaiheissa ja tilanteissa ihmisten suosiollisella myötävaikutuksella rikottua minussa. Joka kerta, kun mä tapaan ihmisen, joka tulee mun kanssa keskustelemaan, mä rukoilen hänen kanssaan. Haluat auttaa toista ihmistä, haluat olla sielunhoitaja, terapeutti tai lähimmäinen. Mun mielestä sun on kiinnitettävä näihin seikkoihin huomiota. Hyvä kuuntelemaan, ei puhumaan ja tyrkyttämään koko ajan omaa näkemystä itseäsi. Ja kolmanneksi ja tärkeimmäksi, jos sä haluat tehdä sielunhoitoa, niin mun mielestä sun on joka kerta rukoiltava jokaisen ihmisen puolesta, joka tulee sun tyköönsä. On kysymys pelkästä terapiasta. Me ihmiset emme kovin paljon toinen toisiamme voi parantaa. Mutta meillä on elävä Jumala tänäkin päivänä. Hän voi parantaa sinut. Hän voi parantaa minut. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme tähden.